Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm. Në mësimin e kaluar, folëm për rëndësinë e martesës. Pam se si Abrahami dërgoi shërbëtorin e tij për të gjetur një nuse për Isakun dhe se si Perëndia e drejtoi shërbëtorin Abrahamit në këtë mision. Ishte mahnitse të shihnim se si pasi ishte lutur që Perëndia ta drejtonte, shërbëtori Abrahamit u takua me Rebekën prampusit dhe pasi e pa dhe foli me të, kuptoi që ajo ishte vajza të cilën Zoti e kishte zgjedhur për të qenë gruaja e Isakut. Pa vonuar, le të fillojmë menjëherë mësimin e sotëm. Ne kemi studiuar pjesën e parë të kapitullit të 24 të Zanafilës, një kapitull i gjatë dhe shumë i rëndësishëm. Me të do të merremi plot 3 emisione. Në emisionin e kaluar kemi studiuar vargjet nga vargu i parë deri në vargun e 20. Ndërsa sot do ta fillojmë menjëherë me vargun e 21. Le të lexojmë së bashku vargun e 21 të kapitullit të 24 të librit të Zanafilës. Ndërkaq ai njeri e sodiste në heshtje për të mësuar në qofse Zoti e kishte bërë të mbar apo jo udhëtimin e tij. Shërbyesi manitet. Ai pyet veten nëse është kjo vajza e duhur për Isakun. Ai po pret që Perëndia ta udhëheqë. Por thellë në zemrën e tij e di se ajo është më e mira për zotrinë e tij. Lexojmë poshtë vargjet 22 deri 24. Kur devet mbaruan sëpiri, njeriu mori një unaz floriri për hundën që peshonte gjysëm sikli dhe dy byzylyk me një peshë prej 10 siklash ari për kyçin e dorës së saj. Dhe tha: "Bi e kujt je? Ma thuaj, të lutem. A ka vend në shtëpinë e babait tënd për ne që ta kalojmë natën?" Ajo u përgjigj: "Un jam bi e Methuelit, i biri i Milkaut, që ajo i lindi në Nahor. Nahori është vëllai i Abrahamit." Lexojmë poshtë vargun 25 dhe 26. Dhe shtoi: "Tek ne ka shumë kafsh dhe forazh, si dhe vend për të kaluar natën." Atëherë njeriu u përkul dhe adhuroi Zotin. Shërbyesi i Abrahamit e sheh dorën e Perëndis gjatë gjithë kohës. Kudo që shkon, ai gjen gjithçka për të cilin ka nevojë. Kjo është një shenjë që Zoti është me të dhe që e ka bekuar udhëtimin e tij. Është e mrekullueshme të udhëhiqesh nga Perëndia, apo jo? Lexojmë vargun e 27. Dhe tha: "Qoftë i bekuar Zoti, Perëndia i Abrahamit, zotërisë tim, që nuk ka pushuar të jetë dashamirës dhe besnik ndaj zotërisë tim. Sa për mua, gjatë udhëtimit, Zoti më çoi në shtëpinë e vëllezërve të zotërisë tim." Ky është një pohim i madh. Zoti më udhëhoqi, sepse un po ecja në rrugën e tij. Zoti i udhëheq gjithmonë ata që ecin në rrugën e tij, që dëshirojnë të bëjnë atë që ai dëshiron të bëjë dhe që duan të udhëhiqen prej tij në çdo kohë. Perëndia mund ta udhëheqë një zemër të gatshme dhe që pret tek ai në çdo kohë. Lexojmë poshtë vargjet 28 dhe 29. Dhe vajza vrapoi për t'i treguar këto gjëra në shtëpinë e nënës së saj. Por Rebeka kishte një vëllë të quajtur Labano, dhe Labano doli me vrap jashtë drejt burimit tek ai njeri. Pikërisht këtu, më linit ju paralajmëroj që të mos e harroni xhaxha Labanon, që nga ky moment e tutje, ai do të mbikëqyret. Ati i bëjnë shumë përshtypje gjërat materiale. Vini re se çfarë ndodh. Shikojmë vargun e 30. Sa pa unazën në hun dhe byzylykët në kyçet e dorës së të motrës dhe dëgjoj fjalet që Rebeka motra e ti thoshte, kështu më folja i njeri, ju afrua këti njeriu dhe ja që ju gjetë pran deveve afër burimit. Shërbyesi Abrahamit po priste jashtë tek pusi për të parë nëse do të vinte dikush për ta drejtuar për në shtëpinë e Rebekës dhe ajo që ishte akoma edhe më e rëndësishme nëse do të mirë pritej apo jo aty. Më besoni. Kur Labano pa këto unaza në duart e Rebekës, ai e kuptoi fare mirë se nuk kishte të bënte me një njeri do si do, por me një mik shumë të pasur. Zoti Labano nuk është nga ata njerëz që humbasin rastin për të bërë tregti. Nëse dyshoni për këtë, pyesni Jakobin më vonë. Jakobi zbuloi se Labanoja ishte një tregtar i lindur. Në fakt, vazhdimi i historisë na tregon se ai ishte një tregtar shumë më i mirë se Jakobi. Kështu pra miq, Labano doli për të mirëpritur shërbyesin e Abrahamit. Tani le shikojmë se si shërbyesin e ftoi në shtëpinë e Bethuelit. Lexojmë më poshtë vargun e 31. Dhe tha: "Hyr i bekuar nga Zoti. Pse rri jashtë? Unë kam përgatitur shtëpinë dhe një vend për devet. Edhe Labanoja i vjetër e kuptoi faktin se Perëndia ishte i gjallë, krijuesi i vetmi Perëndi që po e vizitonte. Lexojmë poshtë vargun e 32. Njeriu hyri në shtëpi dhe Labano shkarkoi devet, u dha kasht dhe forazh deveve dhe solli ujë që të lante këmbët ai dhe njerëzit që ishin së bashku me të. Në këtë varg gjejmë sërish ceremoninë e larjes së këmbëve. Vini re se ka disa njerëz që kanë ardhur së bashku me këtë shërbyes. Shërbyesi i Abrahamit pritet në këtë shtëpi në mënyrë mbretërore. Labanoja kujdeset personalisht për këtë gjë. Tani shikojmë se si shërbyesi i Abrahamit tregon misionin e tij. Ktu gjejmë një tablo të mrekullueshme të marrëdhënies së Krishtit me kishën. Një nga figurat letrare që përdoret gjerësisht në Dhjatën e Re është se kisha një ditë do të bëhet nusja e Krishtit. Kisha do të fitohet sot përmes frymës së shenjtë që Ati dhe Biri kanë dërguar në botë. Fryma e Perëndisë sot, ashtu siç shërbyesi i Abrahamit në këtë varg, ka ardhur të flasë për një tjetër, të na tregojë të gjithëve gjërat e Krishtit. Ashtu siç shërbyesi i Abrahamit ka shkuar për të marrë një nuse për Isakun, fryma e Perëndisë ka ardhur në botë për të marrë një nuse për Krishtin. Vini re efektin e mrekullueshëm dramatik që prezantohet në këto vargje. Kjo është një histori goditse dhe një fakt i mrekullueshëm i asaj kohe. Lexojmë vargun e 33. Pastaj i vun përpara për të ngrënë, por ai tha: "Nuk do të ha derisa të plotësoj porosinë që më kanë dhënë." Tjetri tha: "Fol." Shërbëtori i Abrahamit thot: "Para se të ha, dua t'ju tregoj së pari misionin tim." Kjo gjë është karakteristike edhe për frymën e shenjtë. Ajo nuk ka ardhur në botë për të dëshmuar për veten e vet, por për një tjetër, për Krishtin. Kjo është puna kryesore për sa i përket Perëndisë. Unë e di se ka punë të tjera shumë të rëndësishme, si për shembull puna e qeverisë, e mediave dhe korporatat e mëdha, kompanitë automobilave, aeroplanëve e tjerë. E gjithë kjo është punë e madhe dhe rëndësishme, por Perëndia nuk po vazhdon të merret me këtë botë për shkak të kompanive të mëdha motorike apo për shkak të qeverive të mëdha botërore. Gjëja kryesore që do të bëj Perëndia është të çojë ungjillin tek të gjithë popujt e botës. Fryma e Perëndisë është këtu për ta vendosur këtë gjë në vend të parë. Shërbyesi i Abrahamit nuk do të haj përpara se të flasë. Kështu ata e lejojnë atë që të flasë. Lexojmë vargun e 32. Atëherë ai tha: "Un jam një shërbëtor i Abrahamit." Vini re se si emri i tij nuk përmendet fare. Ashtu si Zoti Jezus tha kur fryma e shenjtë të vijë, ai nuk do të flasë për veten, por do të marrë gjërat e mia dhe do t'ua tregoj juve. Me qëra fjala, cili është emri i frymës së shenjtë? Ai nuk ka emër. Ai nuk vjen për të folur për veten. Ai ka ardhur për të folur për një tjetër, për Krishtin. Po kështu, shërbyesit e Abrahamit nuk i përmendet fare emri i tij. Ai quhet thjesht shërbyes i Abrahamit. Lexojmë poshtë vargun e 35. Zoti e ka bekuar shumë zotërin tim që është bërë i madh. I ka dhënë dele dhe qe, argjënt dhe flori, shërbyes dhe shërbyese, deve dhe gomar. Shërbyesi tregon për shtëpinë e të Atit. Fryma e shenjtë bën të njëjtën gjë. Ai na bën të njohur shtëpinë e Atit ton. Bibla thot që ai do ta bind botën për mëkat, drejtësi dhe gjykim. Këto janë tre gjërat për të cilat ai i flet botës së humbur. Ai do të na bëjë të njohur se gjykimi i Perëndisë do të vijë mbi një tokë mëkatare dhe mbi një njerëzim mëkatar. Njerëzit sot janë të humbur për shkak të mëkatit në jetën e tyre. Dëgjoj të thonë, ata po humbasin sepse kanë mohuar Krishtin. Unë personalisht mendoj se ata nuk po humbasin sepse kanë mohuar Krishtin, por sepse janë mëkatar. Pavarësisht nëse kanë dëgjuar ose jo për të, të gjithë janë mëkatar të humbur. Kjo është gjendja e njeriut sot. Fryma e shenjtë ka ardhur për të na bërë të njohur se ka një shpëtimtar që ka mbajtur në kryq gjykimin ton dhe që është bërë drejtësi për ne, që ne të mund të qëndrojmë në qiell. Mos e harro, asnjëherë fryma e shenjtë ka ardhur të flasë për një tjetër, Krishtin dhe jo për veten. Dhe Zoti e ka bekuar shumë zotërin tim. Miku im, Ati ynë qiellor është i pasur sot në bakti dhe në të mira të tjera. Baktit në 1000 kodrat janë të tia. Sa i madh është ati ynë? Lexojmë poshtë vargun e 36. Por Sara, gruaja e zotërisim, i ka lindur në pleqërinë e saj një djalë zotëris tim, i cili i ka dhënë atij gjithçka që zotëron. Zoti Jezus është trashëgimtari i gjithçkaje që zotëron Perëndia, dhe ne sot jemi bashkëtrashëgimtar me të. Shërbyesi i Abrahamit ka ardhur t'i thotë kësaj familje se ai po kërkon një nuse për djalin e zotërisë së tij që do të trashëgojë të gjitha gjërat. Le të lexojmë poshtë vargun e 37. Dhe zotëria im më vuri të betohem duke thënë: "Nuk do të marrësh grua për djalin tim nga bitë e Kananeve në vendin ku banoj." Fryma e shenjtë po thërret ish mëkatarët që janë ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Këta janë ata që ai po thërret, po kanë qenë mëkatar, por tashmë janë bërë fëmijë të Perëndisë. Bibla thotë: "Nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re." Perëndia nuk merr kananit, fëmijët e tij duhen të shëndrohen. Le të lexojmë së bashku më poshtë nga varje 38 deri 49. "Por do të shkosh në shtëpinë e babait tim dhe tek afëria ime dhe aty do të marrësh një grua për birin tim." Atëherë unë i thash zotërisë tim: "Ndofta gruaja nuk do të dojë të më ndjek." Por ai u përgjigj: "Zoti, para të cilit kam ecur, do të dërgoj ëngjëllin e tij bashkë me ty dhe do ta bëj të mbar udhtimin tënd dhe ti do të marrësh për birin tim një grua nga farefisi im dhe nga shtëpia e babait tim. Do të lirohesh nga betimi që më ke bërë kur të shkosh tek afëria ime, dhe po të jetë se nuk duan të ta japin, do të lirohesh nga betimi që më ke bërë." Sot kam arritur tek burimi dhe thash: "O Zot, Perëndia i zotërisë tim Abraham, në rast se të pëlqen kështu, të lutem bëje të mbarë udhëtimin që kam filluar. Ja, unë po ndalem pran burimit të ujit. Bëj që vajza që ka për të dalë për të marrë ujë dhe së cilës do t'i them: lërm të pi pak ujë nga shtamba jote, dhe që do të më thotë: pi sa ke nevojë dhe do të marr ujë dhe për devetë tua, le të jetë gruaja që Zoti i ka caktuar djalit të zotërisë tim." Para se unë të kisha mbaruar së foluri në zemrën time, doli jashtë Rebeka me shtambën e saj mbi shpatull. Ajo zbriti tek burimi dhe mbushi ujë. Atëherë unë i thash: "O, lërë më të pi." Dhe ajo shpejtoi ta ulte shtambën nga shpatulla e saj dhe u përgjigj: "Pi, dhe do t'u jap të pinë edhe deveve të tua." Kështu unë piva dhe ajo u dha të pinë edhe deveve. Atëherë e pyeta dhe i thash: "Bije kujt je?" Ajo mu përgjigj: "Jam bijë e Bethuelit, biri i Nahorit, që Milkah lindi." Kështu unë i vura unazën në hund dhe byzylykët në kyçet e dorës. Pastaj u përkula, adhurova Zotin dhe e bekova Zotin Perëndin e Abrahamit, zotërisë tim, që më ka çuar në rrugën e drejtë për të marrë për birin e tij bijën e vëllait të zotërisë tim. Dhe tani, në rast se doni të sillini me dashamirësi dhe besnikëri ndaj zotërisë tim, duhet të ma thoni. Në rast se jo, ma thoni një lloj dhe unë do të kthehem djathas ose majtas. Le të shikojmë se si Rebekës i jepet leja. Kemi arritur në vargun e 50 të studimit tonë. Tani Labanoja fillon të flasë për familjen e vetë dhe ja se që thot ai. Lexojmë vargun e 50 dhe të 51. Atëherë Labano dhe Bethueli u përgjigjen dhe thanë: "Kjo varet nga Zoti. Ne nuk mund të flasim as për të mirë e as për të keqë. Ja, Rebeka është këtu për para teje, merre me vete, shko dhe ajo të bëhet gruaja e birit të zotërisë tënd, ashtu si që ka thënë Zoti." Ata thonë: "Për sa na përket neve, kjo i takon Zotit. Merre Rebekën dhe vazhdo rrugën tënde. Ti e ke bekimin ton." Lexojmë poshtë vargun e 52 dhe 53. Kur shërptori i Abrahamit dëgjoi fjalët e tyre, u përkul në tokë përpara Zotit. Shërptori nxori sende të argjenta dhe të arta, si dhe rroba që ia dha Rebekës, dhe u dhuroi gjithashtu sende të vlefshme vëllait dhe nënës së Rebekës. Kjo është mënyra se si Perëndia bekon fëmijët e tij. Kur vim te Krishti, ne kemi kaparin, garancinë e frymës së shenjtë. Të shfaqësuar nëpërmjet besimit, kemi paqe me Perëndin, kemi hyrje, gëzim, shpresë dhe frymën e shenjtë. Këto janë gjërat e mrekullueshme që janë dhënë çdo besimtari sot. Lexojmë poshtë vargjet 54 dhe 55. Pastaj hëngrën e pinë, ai dhe njerëzit që ishin bashkë me të. U ndalën vetëm atë natë. Kur u ngrita në mëngjes, shërbëtori tha, më lini të kthehem tek zotëria im. Vëllai dhe nëna e Rebekës thanë, lëre që vajza të rri disa ditë me ne të paktën 10 ditë, pastaj mund të ikë. Mëngjesin tjetër, ky shërbëtor besnik, pasi e kishte përfunduar misionin e tij, u thot, dëshiroj të kthehem në shtëpi, miq më besoni. Kjo punë është shumë e rëndësishme për të. Vëllai dhe nëna e Rebekës i kërkojnë që të qëndrojnë edhe pak më shumë. Ato duan të bisedojnë dhe të çmallen me të. Le të shikojmë vargjet 56 dhe 57. Por ai ju përgjigj atyre. Mos më mbani, sepse Zoti e ka bërë të mbarë udhëtimin tim. Më lini të iki, që unë të kthehem tek zotëria im. Atëherë ata i than, të thërresin vajzën dhe ta pyesim atë. Këtu kemi arritur në një pjesë shumë të rëndësishme të kapitullit që për mua është e mrekullueshme. Mos u humbisni. Lexojmë së bashku vargun e 58. Atëherë thirrën Rebekën dhe i than, a do të shkosh me këtë njeri? Ajo përgjigj, po, do të shkoj. Le ta shikojmë përsëri me vëmendje këtë tablo. Është një skenë orientale e vendosur shumë herët në fillim të kohës në lindje të njerëzimit. Kjo histori mendoj se ka ndodhur parafërsisht 4000 vjet më parë. Kjo familje po pret një mik, një të huaj, dhe po e pret si mbret. Ata kanë ushqyer dhe vetë e tij janë kujdesur për shërbyesit, kanë vendosur mish para tyre një festë e vërtet. Gjithçka ishte shumë e bukur. Por megjithatë, ai nuk donte të fuste asgjë në gojë përpara se të fliste për qëllimin e misionit të tij, për arsyen e udhëtimit të tij prej shumë larg. Kështu ai fillon të tregojë për punën e tij të çuditshme. Ai ka ardhur për të marrë një nuse për birin e zotërisë së tij Isakun. E shoh këtë shërbyes, ndërsa nxjerr dhuratat për t'ia dhënë kësaj familje mikpritëse, gjëra të vogla prej ari dhe argjendit. Mos harroni që Abrahami ishte shumë i pasur. Pastaj shërbyes i fillon të tregojë për zotërinë e tij. Ndërsa flet, e shoh atë familje të qëndrojë rreth zjarrit, atje në një cep prapa shpinës së gjithkujt, syt më zën një vajzë shumë të bukur me sy kafe të errët. Ajo dëgjon me vëmendje. Historia po i duket shumë interesante. Shërbëtori po tregon për Abrahamin dhe më pas për lindjen e mrekullueshme të Isakut. Më pas ai flet për jetën e tij në gjithë këta vjet. Të gjithë ngelin pa frymë kur ai u tregoi për ditën kur i ati e çoi në majtë të malit Moria për ta ofruar si sakrificë dhe se si Perëndia e Kurseu nuk ja mori jetën, por ja ktheu të gjallë të atit. Më pas shërbyesi tregon për dëshirën e Abrahamit që të gjente një nuse për Isakun midis familjarëve të tij. Ata nuk duan të marrin një nuse nga Kananejt. Ata duan që nusja e re të ketë të njëjtën mendje me ta, si edhe të njëjtën aftësi për të dashur dhe për t'u bindur Perëndisë gjallë. Kjo është nusja për të cilën ka nevojë Isaku. Rebeka ishte duke dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe tani ata kthehen tek ajo. Asnjë nuk i kishte kushtuar shumë vëmendje deri këtu, por tani sytë të gjithëve drejtohen nga ajo dhe i thon: "Rebeka, po ti si thua? A do të shkosh me këtë njeri?" Ajo nuk i bën bisht, nuk largohet, nuk flet kot dhe nuk heziton. Ajo kishte vendosur në mendjen e saj që do të shkonte pas këtij njeriu deri para pak kohësh krejtësisht të panjohur për të. Ja pse thot me plot gojën, "Po, do të shkoj." A keni vënë re se edhe dishepujt e Zotit Jezus vepruan me të në të njëjtën mënyrë? Ata nuk u menduan gjatë. Sapo Jezusi i thirri, i shkuan më një herë nga pas, lan rrjetat e tyre, gjithçka që ishin duke bërë dhe endoqën. E di se në udhimin e tyre me Zotin, ata u kthyen mbrapa disa herë, por shpejt erdhi dita kur u shkputën fare nga ato rrjeta për të mos u kthyer më kurrë atje. Ata endoqën atë, shkuan pas tij. Me njëherë, fryma e shenjtë po thërret akoma sot. Ai është shërbyesi i ditëve tona. Ati dhe fryma dërguan birin në botë për të vdekur për gjithë njerëzimin. Dhe kur biri u kthye në qiell, ai tha se do ta dërgonte ngushëlluesin, frymën e shenjtë. Tani fryma e Zotit ka ardhur në botë dhe po kërkon një nuse. Ai po thot, do të shkosh ti? Ja, ai që vdiq për ty, ai do të shpëtoj. Në fillim duhet të shpengoheni, duhet të vish si mëkatar tek ai, të zësh vendin që të takon dhe ta pranosh atë si shpëtimtarin tënd personal. Kur ta bëni këtë, atëherë do të rilindni sërish, do të bëheni fëmijë të Perëndis dhe pjesë e një kishe që një ditë do t'i paraqitet atij si nuse. Pyetja është, a do të shkosh ti? A do ta pranosh ti ftesën? A do t'i besosh Krishtit si shpëtimtarit tënd? Kjo nuk është lojë. Nuk ka të bëjë me fjalët që ti thua, por me veprimet e tua. Të dashur dëgjues, ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua. Në mbyllje të këtij emisioni, uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj.